Bederatziak eta hogeita bi minutu, lagun bat zai dugu telefonoz bestalde eta etxeko kontuetara itzuli behar dugu. Kasonetan, Ipar Euskal Herrian gertatzen ari denaz hitz egiteko, badakizu Ipar Euskal Herrian udal guztiak lehen aldiz egitura politiko berean bilditzakeen erakunde berriaren eztabaidaren erdian daudela. Joan den urte bukaer arte herri gehienek prefetak planteatu zuen eztabaidan aurrera egitea erabaki zuten. Iparraldeko 148 udaletatik 113 eman zuten aldeko botoa eta ia 200.000 herritarren ordezkaritza zuten, beraz aldaketak eskatzen duen baldintza bete zuten, eta orain herri-herri berretxi beharko dute zinegotziek Ipar Euskal Herriko udalerri guztiak elkargo bakar batean sartzearekin ados dauden ala ez. Joan den astean, Baionako udalak baiezko amantzion prozesuari, eta erabakiaren ondik norakoak aztertzeko gurekin da Jean-Claude Iriar zinegotzia, Baiona 2014 eta From the Goxeko zerrendan aukeratu zuten. Iriar jauna, egunon.
Bai, egunon.
Baiona da Ipar Euskal Herriko hiri nagusia eta jakina pisu politiko handia duena. Elkargoaren aldea adierazi duen iritziak sendotu egin dezake erakunde berriaren aldeko gehiengoa?
Ikusiko dugu onduko egunetan, Baionaren kasua eta Baionaren postura jende hainitzek ere behatzen zuten, zenta bizi baitira, biztanleen aldetik populakuntza handiena, hori da iparraldeko hiri handiena, eta biztan dena horrek izanen du pizu, zenta berri guztiek beharko dute hemen tikaintzina bozkatu, egia da dela lau hilabete, naiz eta konsultiboa izan, gehiengoak izan zen, gehiengo zabal bat, erri elkargo bakar baten aldekoa, anartian anitz lan egina izan da, zenta autetxek bildu dira, zenta importantea zen ikustea ere, eten aski reitia bateratu nahi dugula, mana da zer egiteko, zer eskumen ere martxan ezartzeko, eta bar, fiskalitatearen aldetik ze auto bat ze auto egiteko. Eta hori izan da anitz lan egina izan dena, bateratu dira, orai diren amak erri elkargoetako autetxeak. Eta bo, iduritzen zaut hor lan horrek izanen duela ondurioa eta gehienek nahiko dutela joan dene dela lau hilabete erakutsi zuten aldeko bozka horretan ere mugimendu hortan jarraitu.
Eragozpenak jarri diote egitasmoari, Biarritz, Angelu edota Bidarteko herriko etxeetan gehienek, haien iritzia ere aldatu liteke, zuek egiten ari zareten orain lanaren ondorio?
Ez dakit aldatuko den, duritzen zauta dela lau erabete, jadanik batzuta bestek lan egiaen benen postura eman zutelarik, jadanik landua zen, gugoetatua zen. Anartian egina izan dira lanak, ordean batzuentzat hori baikortu ditu aldeko zuten postura, beste batzuentzat iduriz ez du gauza ondirik aldatu, hala, eta pentsatzen dut ere badera printzipiozko auto bat, batzuta bestek hori eginen dutelarik, alde batetik da pixka bat eskualegiaren mailan egituratzea, eta hori gehienek dela lau hilabete alde agertu ziren, baina batzuk horren kontra dira ere, eta pentsatzen dut posturak guti gora bera, ene iduriko ez dira berba bizik aldatuko.
Aipatu duzu kontua ez dela bakarrik elkargo bakarra sortzea, baizik eta gero eskumenak nola banatzea. Elkargo berriak hiru maila izango lituzke, 232 kideko osatutako kontseilua, 79 kideko batzorde iraunkorra, eta gero eguneko erabakiak hartuko lituzken 20 kideko bulegoa. Zuk ze eskumen banak eta hobetxiko zenuke?
Gero eskumen aldetik zenta jadanik bat dira erri elkargoak. Zenta erri guziak elkartuak dira erri elkargo bati. Eta osoki iparaldean badira hamar erri elkargo. Eta erri elkargo horiek jadanik eskumen batzu segurtatzen dituzte. Baina ez dira eskumen berdinak denetan segurtatuak. Eta hor argi dena da alde batetik badira eskumen batzu alde batetik garraioak, garapen ekonomikoa, etxe bizitza eta horiek derrigorrez hori eskolegiaren mailan segurtatuak izango dira. Eta horiek gehiteko zazkie kultur eta eskolaren aldeko egiten diren ere politikak, eta horiek dute funtsezko oinarria osatuko, eta hortik landa gero, urtetik urtera gero, erri elkargoak beste ere eskumen batzu hartzen alko ditu.
Ados, zerga bilketa ere bada, beste eztabaida nagusietakoa, elkargo bakarraren kontra daudenek diote desorekak sortuko dituela kostaldearen eta barnealdearen artean, eta desoreka horrek bakalte egin diezaiokela barnealdeko ekonomiari, zuk zer diozu?
Ba, ez da horrela, pentsatzen dut hor, ez dute fiskalitatea biziki landua izan da, horrean konklusio argi batzu ateratuak izan dira, horrean autetxek autatu dute neutralizazio prozesu bat horrek nahi du, oroak jendek ez dutela, berdin pagatuko dutela, erri elkargo berria sortu ondoren. Hala, eta impresan aldetik, bon, behar dira enpresak isurtzen dituzten zergak harmonizatu, hori legiak hortarat bortzatzen baitu, baina denbora berian hor, finkatzen da gero batezko tasa bat, eta gero baina bada anitz urte gero diren rendeskertak diren lekoetan gero egiteko, tasa behi hori pasatzeko, eta horrek biziki ondorio apalak ditu, en fet, ez du, orden, leku batzutan egia enpresa batzuek gutiago pagatuko detela, eta beste batzutan doi bat gehiago, baina desberdintasun biziki tipiak dira oroak, eta horrek ez du funtsezko problemarik pausatzen.
Iriar jauna, demagun, oraingo galdeketetan berresten dela, galdeketa konsultibuetan ateratako emaitza, eta beraz udatik aurrera elkargoaren estatutuak idazten direla, eta gero eskumen eta kompetentziak hautatu eta fiskalitatea adosten dela, datorren urtarrilaren batean sartuko litzateke indarrean.
Bai, hori da, bai. Hori da. Hori da, zenta da, Frantzia mailan egiten lege bati lotua da horroa, ez da gauza bat, espresuki eskolegiaren zat, edo PGL-aren zat egiten dena, eta hor, erri elkargoa ondoko asteetan deliberatua barima da, horrek nahi du, bere aktivitateak asten dituela, alduden urteko urtahiletik lehenia. Lehenetik, bai.
Ja da aurreratu ikusten duzu bideo hori, ala oraindik ere malkartxoa izango da?
Bo, izanen da anitz lan egiteko, baina oroak pentsatzen dut ere baditu goi bat urte ere eskole iparraldeko autetxiek entxatzen direla naiz eta instituzionalizatua ezpaitzen orare arte, baina badugu usaia, badugu itura lanian hartzeko, eta erri elkargo bakar joren egiteko proiektua, badu bi urte main gainean dugula, hori lantzen dugula, ordean izanen dira anitz galde teknikoak eta bar, baina oroa pentsatzen du, importantena ez da alde teknikoak, da ze proiektu politiko nahi dugu, eta hor gehienek iduritzen zaut, iparaldearen osotasunaren proiektua lehenetsi dutela.
Iñaki Galdo Solaskideak galdera bat egin nahi dizu.
Bai, Jean-Claude, egunon, aspaldiko.
Bai, egunon.
Aizu, gauza bat, esan duzu, ez duzula aldaketa haundirik espero iazko urte bukaeran gertatu zenetik bigarren txanda honetara, baina zure herriko etxean, Baionan, bai izan da aldaketa garrantzitsu bat, ez? Eta da Henri Etxetoren botua, ez? Sozialista, iaia alkate izan zena 2014ko hauteskundetan, nire galdera dela alde batetik zuretzat sorpresa izan den Etxetok lehen bai eta orain ez bozkatzea, eta espero duzun Etxeto bezalako gehiago iparraldeko beste herri batzuetan.
Bo, etzen sorpresa handia, bera bakarra izan da autuz aldatzea, joan den aldian egina izan zen bozkari konparatuz. Baina ginakien azken asteetan aski aktiboa izan zela, proiektu horren kontra, eta ekimen batzu hartu zituela, kontra argumentatzeko, beraz bere egin duen autu hori guaitatua zen, baina oroak bere alderdiko gehienek ere segitzen dute alde izaiten, orduan ez du, naiz eta bere autu pertsonala horrelakoa izan, ba, politikoki bere taldearen gehiengoak segitu du aldekoa bozkatzen. Horrek ez du funtsezko ondoriorik, eta beste herrietan ez dut uste izango dela anitz ondorio. Bo, onore, nekera beti aintzinitik mintzatzia, baina oroak bakizu gauzak hori anitz hastez ere denen artean lantzen direrarik, bon, gero autetxek ezea hasi dira elgar elgar ezagutzen hobekiago, eta oroak pentsatzen dut hor zinez gehiengo batek nahi duela hori martxa hori gainditu, eta lehen aldikotz iparraldearen mailan erakunde publiko bat izaitia hori. Iparraldearen instituzionalizatze ada gakoan hor.
Jean-Claude Iriart, Baionako zinegotzia, eskarrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Mire esker.
Ondo izan.